20 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко про головне. У Південній Азії внаслідок землетрусу загинули 1800 людей. Кількість жертв збільшується. 379 дітей з діагнозом дизентерія шпиталізовані у Хмельницькій області. Пташиний грип вже не тільки у сусідній Румунії, але й у Туреччині також. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. Кількість жертв катастрофічного землетрусу у Південній Азії збільшується. За останніми даними, загинули понад 1800 людей, серед них сотні дітей. Найбільше загиблих і потерпілих на північному заході Пакистану, де був зранку епіцентр землетрусу потужністю 7,6 балів за шкалою Ріхтера, а також у Кашмірі. Головнокомандувач Збройними силами Пакистану Шаукат Султан повідомив.
Maximum damage has been caused. In the most of the areas of Azad Kashmir.
Землетрус спричинив широкомасштабні руйнування по всій країні. Найбільше постраждали райони Кашміру, де підземні поштовхи призвели до сувів. Кілька селищ повністю зруйновані. Найбільше зруйновані віддалені райони, куди важко потрапити рятувальникам. У деякі місця вони дістаються вертольотами, повідомив головнокомандувач Збройними силами Пакистану. В індійському Кашмірі загинули понад 200 осіб, сотні поранених. Немає телефонного зв'язку та електроструму. Підземні поштовхи були в Афганістані і Таджикистані. Стані також. Інформації про потерпілих українців у районі стихійного лиха наразі немає, повідомило МЗС України. Надзвичайна подія у Хмельницькій області. 379 дітей з гострим кишковим отруєнням шпиталізовані у місті Нетішині. Валентина Одарченко, докладніше.
На цю годину двоє дітей перебувають у реанімації, однак лікарі вважають, що загроза їхньому життю минула. Решта з діагнозом дизентерія перебувають у медсанчастині державного підприємства «Енергоатом». Усі хворі віком від 3 до 6 років відвідували 7 міських дитячих садків. На допомогу медикам Нетішина прибули санітарні лікарі, епідеміологи та бактеріологи з Хмельницького, Рівного та Києва. Прибув також міністр охорони здоров'я Микола Поліщук та група провідних фахівців міністерства. За фактом масового отруєння дітей відкриту кримінальну справу. За попередніми висновками комісії, причиною дизентерії зони міг бути кефір виробництва Славутського молокозаводу, реалізацію продукції якого призупинено.
Новини Радіо Свобода. Влада Румунії повідомила про 3 нових випадки пташиного грипу. За словами головного ветеринарного лікаря, хворих птахів виявили в дельті Дунаю, де збирається багато перелітних птахів з Росії, Скандинавії та Східної Європи. Напередодні в цьому районі зафіксували перші 3 випадки пташиного грипу у свійської птиці. Міністр сільського господарства Румунії Георге Флутур. Ветеринарна лабораторія підтвердила 3 випадки позитивної реакції на пташиний грип у свійської птиці в селі Чемурлія-Дежо в дельті Дунаю. Відповідно до процедури, ми відправимо ці зразки для детальнішого вивчення у Великобританію. Повідомив міністр сільського господарства Румунії. В Румунії знищують сотні голів свійських птахів, щоб запобігти поширенню вірусу. І сьогодні Туреччина також оголосила, що на заході країни виявили хворих птахів на птахофермі. До подій українських партійних. Партія «Реформи і порядок» про створення єдиного блоку на парламентські вибори буде домовлятися з партією «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Але остаточне рішення про блокування ПРП має ухвалити на початку грудня. Більшість партійців виступають за об'єднання з БЮТ. Віктор Пензенник – лідер ПРП.
Рішення про конфігурацію блоку партія буде приймати на наступному з'їзді. І саме головне, що будь-які блоки формуються тоді, коли завершений переговорний процес.
Віктор Пензенник. Партія вирішила залишити стару назву «Партія реформи і порядок», а не «Наша Україна». Деякі партійці наголошували, що назва змінюється через те, що «Наша Україна» дискредитувала себе скандалами у президентському Народному Союзі «Наша Україна». Розкол у партії «Трудова Україна» продовжується. Сьогодні у Києві зібралися трудовики під проводом Валерія Коновалюка, котрий вважає себе легітимним лідером. На з'їзді не було Володимира Сивковича, обраного головою іншої частини «Трудової України». Примирення двох партій Коновалюк вважає неможливим через відсутність спільних інтересів. Партія Коновалюка виключила сьогодні зі своїх лав Володимира Сивковича, Олександру Кужель, Миколу Княжицького та Дмитра Табачника, які за рішенням з'їзду спрацювали на розкол партії. «Трудова Україна» Коновалюка планує створити власний блок на вибори 2006. Фонд Бориса Березовського обіцяє мільйон доларів тому, хто надасть свідчення українській владі, які призведуть до арешту і засудження замовників убивства Георгія Гонгадзе. А про це вже в наступному інформаційному випуску новини від Української служби Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у Празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
«Ці руки не крали», – так Ющенко клявся. «Але й не карали», – мудрець засміявся.
Так хочеться, щоб Віктор Андрійович не тільки прислухався до радників, а й свою тверду думку мав і декого, хто біля нього, поправляв, а той сперечався.
А ми, дозвонившись на ТВ чи радіо, надуваємо щоки і з пафосом говоримо «Здравствуй, Україна!» А олігархи сміються, народ пари випускає.
Ого, українці, не розчаровуйтесь у своїй силі єднання. Вже майже століття від часів УНР, а то й усі 340 років, ще від часів Богдана, ми не мали такого єднання.
Влада моя ріднесенька, всенародно обрана. Чимало вам того, що ви накоїли останнім часом. Тепер вже з 20 жовтня у вас з'явиться нова головна біль. Пояснити народу, що придбати ліки за рецептом краще, аніж у вільному продажу.
Сьогодні основну увагу знову буде зосереджено на нинішніх політичних перипетіях в Україні, пов'язаних із гучними відставками та кадровими змінами у виконавчій владі. І оскільки у наших слухачів чимало критичних зауважень на адресу президента України, то у цій передачі ми подамо низку фрагментів із виступів Віктора Ющенка цього тижня на міжнародному економічному форумі і на мітингу у Львові, а також на його прес-конференціях. Це дасть можливість більш всесторонньо оцінити ситуацію, що склалася, і безпосередньо почути не лише зауваження слухачів, але й аргументи від самого Віктора Ющенка щодо тих чи інших його дій та рішень. І в жодному разі ми не прагнемо виступати у ролі чи то захисника президента Віктора Ющенка, чи навпаки, підбурювачем нашої слухацької аудиторії проти президента України.
Добрий день, це Львів, Ігор Білик. Запитання провідних тележурналістів до президента Ющенка, на мою думку, не витримують ніякої критики. Чому? А тому, що, по суті, не було розкрито ні одного питання. Беремо головне питання – корупція в оточенні президента. В своїх виступах Юлія Тимошенко приводила факти своєї зустрічі з президентом Ющенком, де вона йому доповідала про те, що його оточення займається корупційними схемами в газовій галузі. Президент їй відповідає, щоб вона цими питаннями не займалася. Керівник СБУ Турчинов доповідав президенту Ющенку про корупцію в його оточенні. Що відповів Ющенко Турчинову?
Коли після того я отримав заяву від Зінченка, ми договорилися з Олександром Сергійовичем, що я її можу прийняти тільки тоді, коли він покладе свідчення. Хоча б по декілька фактах тих речей, про які він говорить. На жаль, таких свідчень не покладено. Не покладено до сьогоднішнього дня. Коли я призначав комісію, я звернувся до журналістів, до всіх політиків, друзі, у кого є матеріал на корупційні діяльності будь-кого із членів уряду, апарату президента, РНБО, покладіть на стіл цієї комісії. Кому ви довіряєте? Якщо у вас є спеціальна позиція, покладіть на стіл мені, по тих людях, які відносяться до української влади. Тільки прошу дорожити одним, не чіпляти ярик корупціонера доки це не доказано. Комісія закінчила роботу. Пункт номер один. Жодного факту, який би засвідчував про корупційну діяльність людей, про яких йшла мова.
В цій країні не було повноважень таких, які були повноваження попереднього прем'єр-міністра. Ні в кого. Не було таких повноважень ні в одного керівника секретаріату чи адміністрації президента, як у пана Зінченка. Починаючи від боротьби з корупцією. Я поставив на службу СБУ, яка була завжди прерогативою, виключно прерогатива президента. Своя людина, як кажуть, там повинна бути. Юлія Володимирівна, я повністю вам довіряю. Хай буде там Турчинов. Які ще знаки довіри треба давати в свою команду, щоб сказати, любі друзі, ви для мене були єдині на Майдані, ви єдині зараз тут. І коли я замість поданих рук днями бачу чванство, коли я втрачаю авторитет на тому, що я днями чи тижнями звожу людей, які повинні відчувати обов'язок і зразу подавати чи чинити добрі справи, а не творити чванство. Коли в горно кидається моя родина, мої діти, моя дружина і так далі. Це нелегко пережити, друзі. Але в мене було два вибори. Або ти вибираєш верховенство інтересів нації і кажеш, Тимошенко, я ніколи не прийму некомандну поведінку прем'єра. Порошенко, я ніколи не прийму скандали секретаря РНБУ з прем'єр-міністром. Зінченко, я не можу зрозуміти, чому на сьомий місяць немає структури адміністрації, структури секретаріату президента, немає тих
революційних молодіжних призначень, чому у нас не організовані координація роботи РНБО, уряду і президента, і Верховної Ради. Я цього не розумію, друзі. І прийшов такий момент, коли я дав спочатку перед відставкою Зінченка за декілька днів оцінку секретаріату. Я не можу миритися з такою роботою, друзі. Не можу. Я кінець кінцем оплачую останні векселі у цій країні. Мені нема до кого апелювати. Я нікому не можу заяви подати. Я не можу прийняти таку роботу. Вибачте, ти мій друг, але правда дорожче. І це я сказав кожному.
Пане президенте Вікторе Андрійовичу Ющенку, що з вами сталося? 8 місяців назад ви зовсім не були такий, який ви стали тепер. За що ви продали Україну Кучмові і Януковичові?
Зібрав я своїх колег по парламенту на чолі з Володимиром Михайловичем Литвином і кажу, шановні друзі, я знаю, що ви стоїте під різними прапорами. У вас, можливо, різна ідеологія. Можливо, ми по-різному навіть бачимо майбутнє України. Але перед нами залишилося 7 місяців до парламентських виборів, які змінять якісно парламент, переконані, що в цьому парламенті переможуть демократичні сили, що там перше появиться демократична більшість, яка формується не президентом по списку, кого проводити, а на довірі людей. Ми близькі до якісно нової політики. Нам залишилося 7 місяців до такого парламенту, до такої політики. Сформулювали декларацію про майбутнє. Мета була її одна – всіх. Політичні сили, які можуть об'єднатися навколо 7 ключових речей програми діяльності на найближчі 7 місяців, повинні об'єднатися і сказати, для нас Україна понад усе. Я запитую кожного із вас, чому ця ініціатива така погана? Чому? Чому її не підписали 3 сили? БЮТ, комуністи і, звичайно, СДПУ і маленьке О. Ідемо далі. Те, що стосується меморандуму влади і опозиції. Я хочу вас запитати, от заради майбутнього, заради завтрашнього дня, ми можемо керуватися почуттями помсти? Мені здається, у мене є також моральне право на помсту. Подивіться на моє обличчя. Але я кажу, друзі, якщо для нас Україна понад усе, якщо те, що ми писали на Майдані, Схід і Захід разом, і те прокляття, яке роками, як сокира висить на Україні, бо її хочуть ділити, і хочуть ділити не тільки в Україні, на Схід, на Захід. Не йдіть на поводу дуже легких, звабливих тем. Не діліть Україну сьогодні по мові. Ми єдині. І в інтелігентному Львові я хочу сказати, що мова ніколи мудру націю не може ділити. Не діліть по конфесіям, не діліть по історії, не діліть кінцем-кінцем по географії. 12 місяців назад. Я не думаю, що ми далеко стояли від теми конфедерації або автономної Східної Української Республіки, якби вони перемогли. То не були жарти, друзі. І тому я вас закликаю не до помсти.
Братерстві, щирості, любові, безсмертя ми своє знайдем. Вже досить сліз і досить крові, для України поживем. Зберімось разом, як на свято, і об'єднаймо почуття. Бо нас немало, нас багато, тож розпочнім нове життя.
Доброго дня, свободу! Хочу висловити своє ставлення до того, що відбувається в Україні. Не можу погодитися з тим, що, відлучивши пані Юлію від влади, президент вчинив мудро і мужньо. Як на мене, хай вибачає мій президент. Це крок не владного мужа, а вразливого підлітка, якому здалося, що його образили присутністю поруч. А що з того вийде, прорахувати не зміг.
Тут не проблема стосунків Тимошенко-Ющенко. Тут, знаєте, для нації ці стосунки виглядали дещо більшими. Це як ідеал Майдану. Ідеал Майдану був. І, звичайно, я буду все робити у контексті того, щоб цей ідеал був відновлений, відтворений, або хоча б в якійсь мірі.
Знаєте, я свою руку не витягував з руки ні Тимошенка, ні Порошенка, ні Зінченка, нікого. І не буду цього робити. Вони мої друзі, і я відношусь до їх як до людей видатних, знакових, але їх прошу разом з тим мати мужність прийняти висновки, бути чесними, мужніми в собі і переконаний, треба зайняти прагматичну, чесну, в ім'я України позицію. Тоді це все буде зрозуміло і ясно.
Про меморандум немає слів. Так хочеться, щоб Віктор Андрійович не тільки прислухався до радників, а й свою тверду думку мав і декого, хто біля нього, поправляв, а той сперечався. Бо не тільки в Україні, а й за її межами багатьох почав брати сумнів щодо найближчого майбуття, де не вважається за потрібне згадувати помаранчевий майдан, а виключно роботать. Та й про те, що збираємося у Європу, ми вже не так багато й швидко говоримо. Бо зрозуміли, що наша словесна картеч на цю тему багатьма мовами нікого не вразила. Від нас чекають діла, а не промов. З повагою, Людмила Мазур, Дніпропетровськ.
Рік назад ми на цьому Майдані стояли, міркували, мерзли, вели дискусії відносно того, як мати Україні чесну владу. Я цією дорогою іду, я ніколи з неї не зверну. Ми будемо мати чесну владу, ми будемо мати чесний суд, ми будемо мати прокуратуру, міліцію, яка буде стояти на захисті людини. І ви будете нею гордитися. Нам треба час, друзі, нам треба взаємна довіра. Нам не треба, щоб нас роз'єднували мільйонами дрібних, дешевих пліток чи чуток.
Ну, а в Кремлі товариш Путін руки потирає, що довіра до Ющенка в народі вмирає.
Трагедії немає. Я б сказав, навіть драми немає. Ми після Майдану отримали другу нагоду мати можливість дихати обома легенями. Я б сказав, не треба так сумно, печально дивитися на ті помилки, які були зроблені. Якщо є можливість їх ефективно виправити, то це саме оптимістичне, що можна знайти у проблемах, які виникли за останні місяці і тижні. Моя задача була зберегти команду, зберегти командний дух. У мене нема проблем у стосунках з ким то не було. Свої відношення я не змінив. Але моя вимога залишається базовою, фундаментальною. Влада повинна бути єдина. Працювати як одна команда. Працювати в єдиному командному дусі. Не творити інтриг, не приймати по лісах інші рішення, які не відповідають державним цілям. І працювати на Україну, на українську демократію. Переконаний, що це ключова тема, яка може об'єднати навіть тих людей, які зараз по відомим причинам вийшли з команди і поки що, мені здається, живуть емоційно.
Наша Україна і БЮТ – все це динаміка процесу, на яку треба абсолютно прагматично реагувати.
За правдиву Україну всі гуртуємося в коші. За щасливу Україну в кожнім серці і душі. За могутню Україну, чесну працю і життя. За майбутню Україну, батька, матір і дитя.
Ого, українці! Не розчаровуйтесь у своїй силі єднання. Вже майже століття від часів УНР, а то й усі 340 років, ще від часів Богдана, ми не мали такого єднання. Якби навіть Ющенко й пішов по шляху ренегатства і московських маріонеток, ми не можемо розчаровуватись і забути цей урок нашого єднання проти наших і кремлівських ненажер. Можливо, ще й не раз нам доведеться підтверджувати свою єдність так, як під час помаранчевої революції. Віталій Михайленко.
Якщо на чесного брехати, людину можна зацькувати. Ще не відбувся суд, та лє на Юлю бруд з усіх боків сторін про кушмовський загін, сваволі навздогін. Багаті Юлю Тимошенко заїдають, хай краще за діяння свої відповідають. Симоненко на Юлю налив бруду міх. А чим він цій Юлі хоч раз допоміг? свою рятуючу сорочку, на Юлю хами котять бочку. Юля знов не на посаді, а злочинці цьому раді. Чому Москва керує нами, немов якимись баранами? Бо холуї при владі знову кладуть на плаху рідну мову, плазують вперто на колінах, як Янукович Кучма і Кінах. У діях комуністів якась абракадабра. Прийшла пора вже взяти їх за зябра. Знайшов наш Ющенко у зраді зміст. Мабуть, він комуніст.
Я кругом проводив своїх друзів, я жодного не зрадив по своїй дорозі. Жодного. Мені легко жити без охорони, друзі. Я не виписав неоплачених векселів нікому. Я нікому не винен, окрім свого народу. І це я сказав всім тим, хто пішли в відставку.
Чисті Ющенкові руки взяли хама на поруки. Ці руки не крали, так Ющенко клявся. Але й не карали, мудрець засміявся. Президентське кумівство баламутить суспільство. Якщо для президента кум дорожче, ніж держава, то де ж, шановні прокурори, на нього карна справа? Не став проти кума наш лідер до бою, тому так раптово покрився ганьбою. Від Ющенка чекали люди перемін, а вийшло що? Що на престолі знову пустодзвін. Василь Зеленко зі столиці. Дякую, до побачення.
Незалежно від того, хто із вас, який канал дивиться, які передивиці читає, що ви запам'ятали, я ніколи не зраджу українському інтересу. Я буду говорити про те, щоб Україна була європейською, заможною, вільною і незалежною.
Нагадаю, що у сьогоднішній передачі «Листина свободу» використані фрагменти із виступів Віктора Ющенка на Міжнародному економічному форумі і мітингу у Львові, а також на його зустрічах із представниками засобів масової інформації. Проводячи певне, так би мовити, препарування сказаного Ющенком до критичних зауважень з боку наших слухачів, ми намагалися не виступати в ролі захисника президента України, а забезпечити більш всебічний погляд на ситуацію, що склалася. Що прозвучали аргументи від самого Віктора Ющенка щодо його рішень, котрі викликали найбільший політичний резонанс в українському суспільстві. Звичайно, нам хотілося також загалом спрямувати критичні зауваження у більш конструктивне русло. Власне, будь-яка критика і будь-кого завжди має більшу вагу, коли вона виважена, аргументована та без надмірних емоцій. Та й політичні протистояння у суспільстві здебільшого можна вирішити саме через конструктивний діалог. Ну а щодо найбільших політичних симпатій до того чи іншого конкретного політика чи політичної сили, то кожен з українських виборців зможе вирішити це питання для себе сам, йдучи на виборчу дільницю вже у березні наступного року. Далі у нашій передачі телефонний дзвінок від Георгія Куликова із міста Сніжного Донецької області.
Добрий день, Радіо Свобода. Хочу звернутися до влади. Влада моя ріднесенька, всенародно обрана. Чи мало вам того, що ви накоїли останнім часом? Тепер вже з 20 жовтня у вас з'явиться нова головна біль. Пояснити народу, що придбати ліки за рецептом краще, аніж у вільному продажу. В країні запрещати горілку, пиво, цигарки і шприци з ширкою можна де завгодно, коли завгодно і в необхідній кількості. Де ці товари вже давно для населення стали товарами повсякденного попиту, важко буде пояснити населенню доцільність вашої реформи. В країні, де швидка допомога приїздить до виклику через 1-2-3 години, або не приїздить зовсім. Де не вистачає не тільки лікарів, а й паперу для рецептів. Населення вирішить проблеми дуже просто. 20 жовтня перед аптеками появляться спритні хлопці, які вам запропонують за готівку потрібні ліки без рецепта, в необхідній кількості. А лікарі у поліклініках не втримаються від спокуси мати свій гешефт тепер я хочу зачитати маленького віршика з приводу останніх подій. Чи був Майдан, Майдан ідей, що згуртував нас у родину і передав їх як дитину до влади обраним? Людей спитати ви, пройшло півроку. Чи стало краще? Ні, ні в року. І замість гасел тих лайно, нема команди, то руїна. Ви вже прокучмали майно, тепер кучмуйте Україну. Дякую, Свобода, бажаю вам доброго всього. Куліков, місто Сніжне, Донецької області.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Є потомок українських козаків, заздро джигітам Середньої Азії і кунакам Кавказу, що за добу вирішили мовне питання і свободу свого рідного слова. І шансонізації там нема, нема кому слухати. Заздро німцям, що не зважали ні на комуністи, ні на їх Берлінську стіну, а об'єднали таки націю. 10 років Кучми навчили українців на ТВ дивитись «П'ятий», по радіо слухати «Свободу», BBC «Голос», а читати газету «Свободу» Ляшка. Нова влада проголосила свободу українського слова на Україні. І просить її вірити на слово. А народ пам'ятає, що слово влади – це її глибоко схована брехня. Хрущов обіцяв комунізм в 80-му, Горбачов – кожному квартиру 2000-му, Ющенко – про гангадзе і про недоторканність місцевих депутатів. Олігархи з КДБшним минулим давно освоїли медійний простір, створили розмовні телебачення, радіо, ФМ, ЗМІ, а потім очолили державні національні ТВ, радіо, ЗМІ і обмежили технічно їх ефіри тільки Київ і область. А ми, дозвонившись на ТВ чи радіо, надуваємо щоки і з пафосом говоримо «Здравствуй, Україну!». А олігархи сміються, народ пари випускає. Українські радіо і ТВ-хвилі – такі куці, такі куці. А шансон і україно-юнофобське радіо ФМ «Хвилі» заполонили всю Україну. І на одній з радіо ФМ, яку постійно слухають і приходять в студію народні депутати Верховної Ради, розмовна слухачка роздратовано сказала помічнику редактора і в ефір, «Какое було прекрасне наше радіо ФМ, а сьогодні, після Майдану, ці націоналісти, і після цього режисери ефіру, повторюю, режисери ефіру, різко скоротили українське слово в ефірі. На іншому радіо ФМ якийсь Дрозденков, якийсь Яловінков з якоїсь партії «Братство» чи «Єдності» говорили про справедливість. А я колишній станкозаводець, у колишніх станкозаводців, а вони так і є, хотів запитати, коли ми вступимо до їхнього «Братства» чи «Єдності», то станкозавод запрацює? І коли дивіденди на акції? Так мені два режисери, звукорежисери ефіру влаштували такий допит і в студію до панів, і в ефір не пустили. Цензура. Отже, цензура в Україні була, є і, схоже, буде. Але в нижніх ланках, де українофоби. Треба дякувати журналістам ЗМІ, які по секрету радять нам не писати, бо в їх газетах є свої, що пишуть. Треба дякувати режисеру ефіру, що пропустив ваше питання в студію і ефір. Тих, хто не пускає, набагато більше. Режисери ефіру, що на ваш телефон не дзвінок, кажуть «Окей» і з'єднують студію в українському радійному просторі, дозволяють обслуговувати тільки спортивні передачі і другорядні ефіри. А на «Свободі» BBC «Окей» і включено це правило, а пан в студії відповідає, як може і на що вчився. А радіожурналіст слухачу допомагає отримати відповідь, а не відключає, тому що там демократія. Отже, в цих умовах, про яке громадське радіо і ТВ на всю Україну мова, ви, владо, хоча б дріт накиньте дядьку на радіоточку, що мовчить його хаті, він вам платить за це. Дякую за увагу. Петро Титарів, Київ.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. З вами був Петро Кагуй. А наступного тижня передачу «Листи на свободу» готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Дякуємо вам за увагу, за ваші листи та телефонні дзвінки.